«Айрі, стара, блін, ну що ти не можеш хоч секунду помовчати?» Він простягнув їй косячок. «Я пробую вкурити, що він тут базарить, чи що?» «Іфан Пахан, ти глянь на костюмчик, як у гангстера!» Мілад провів пальцем по гіфановому лацкану, і Гіфан супроти своїх нових правил засвітився від задоволення. «Правда, Гіфане, братан, ти виглядаєш супер, те, що треба!» «А йди!» «Ліпше, ніж ти ходив, ще коли ми разом зависали, скажи, у часи Кілбурна. Прикидуєш, коли ми пішли на Бредфорд і...» Гіфан пам'ятав. Він одразу набув свого попереднього вигляду набожної самопосвяти. «Боюсь, я не пам'ятаю кілбурнських днів, брате. Я не відав, що чинив тоді, то була інша людина». «Ну, да-да», – дурнувато кліпнувши, сказав Мілад. «Ясно, що інше». Мілад добродушно щепнув Гіфана за плече. Гіфан натомість продовжував стояти незворушно, як стовп на воротах. «Ну, то йде грьобана духовна війна. От уже дурдом нафіг. А що до часу, то ми мусимо в цій чортовій країні залишити слід. Як там твою тусню називають?» «Я з кілбурнської гілки хранителів вічного ісламу», – гордо сказав Гіфан. Айрі набрала повітря. «Хранителі вічного ісламу», – повторив Мілад, вражений. «Оце так назвочка. Звучить, як офігенне кунг-фу копс взад». Айрі сунула брови. «Хві?» «Ми усвідомлюємо», – урочисто сказав Гіфан, вказуючи на абревіатуру, дрібно вишиту під вогником, що з акронімом у нас проблеми. «Ну, дещо є. Але назва ця належить Аллаху, і не нам її змінювати. Та повернемося до того, що я казав. Мілете, друже, ти б міг очолити Кріклвудську гілку». «Міл, ти б міг бути тим, ким є я, замість того, щоб перебувати в такому жахливому сум'ятті, замість бути залежним від наркотиків, які уряд спеціально імпортує, щоб підкорювати чорну азійську спільноту, щоб применшувати нашу силу». «Ага», – посумнів Мілад, затягуючись, – «я і справді не такий. А, напевне, мав би бути таким». «Міл!» «Джонс, попустися! Я нафіг сперечаюся! Гіфан, старий, в яку ти зараз школу ходиш?» Гіфан усміхнувся і похитав головою. «Я вже вийшов із системи англійської освіти. Але моя освіта на цьому не закінчилася. Якщо дозволиш процитувати тобі Табрізі, гадіт номер 220, той, хто шукає знання, служить Господу, і коли той його покличе...» «Міл!» – прошепотіла Айрі, оминаючи медв'яний потік гіфанової мови. «Міл! Та бляха, що?» «Сорі, Гіфан, старий, хвилинку!» Айрі смачно затягнулася косячком і здала новину. Мілад зітхнув. «Айрі, вони заходять з одного боку, а ми виходимо з іншого. Нічого такого не відбувається. Це нормальна справа. Все? А тепер йди собі і пограйся із дітками. Тут серйозні справи». «Приємно було познайомитися, Айрі», – сказав Гіфан, простягаючи руку і оглядаючи її з ніг до голови. «Ну, якщо можна так сказати, це незвично – бачити жінку, що вдягається скромно і стрижеться коротко. Хві вважає, що жінка не повинна підкорятися вимогам західної сексуальності». «Ага, дякую». Переповнена жалю до себе, майже скам'яніла, Айрі верталася назад крізь завісу диму і знову вступила в гоблінів і горгон Джошуа. «Ей, ми тут граємося!» Айрі розвернулася повна обурення. «Ну і?» друзі Джошуа – товстун, плямистий і хлопчик із ненормально великою головою – подалися з переляку назад, але Джошуа не відступив. У шкільному оркестрі він грав на гобої і сидів одразу за Айриною другою скрипкою. Тож він регулярно спостерігав її дивне волосся і широку спину і вважав, що на цьому фронті йому, можливо, і не загрожує поразка. Вона була розумною і не те, щоб зовсім не симпатичною. Було в ній щось таке, що нагадувало дітлахів з його компанії. Навіть незважаючи на хлопця, з яким вона ходила, індійця. Вона обвивалася навколо нього, але вона була не з тих, що він. Джошуа Чалфен підозрював, що вона одна з його породи. Щось таке у ній було, і він відчував, що зможе витягнути те щось назовні. Вона була емігранткою із країни товстих, некрасивих і непоборно розумних. Вона перейшла гори Калдора, перепливла річку Левіатракс і подолала ущелину Дюйльвен у своєму божевільному пориві втекти від своїх земляків до іншої країни. «Я просто сказав, ти зараз наступиш на землі Голтон. Хочеш з нами погратися?» «Ні, не хочу я гратися з тобою, ти бичачий член, я тебе навіть не знаю». «Джошуа Чалфен, я був у початковій Манор, і ми слухали англійську разом. І ще ми разом граємо в оркестрі». «Ні». «Ми разом? Ні. Я граю в оркестрі. Ти граєш в оркестрі. І це зовсім не означає, що ми там граємо разом». Гоблін, мудрець і гном, які оцінили гру словами, загиготіли. Але образи не чіплялися до Джошуа. Джошуа, наче Сірано де Бержерак, звик до образ. Образи сипалися на нього з усіх боків. Любовні образи. Чалфен – тостунчик, шикарний Джош. Джош – єврейчик навпаки. І зовсім не любовні. Виплодок гіпі – кучерявий смоктун, говноїд. Все його тяжке дитинство, на нього сипалися образи, і нічого йому від того не сталося, хіба що він став ще більш манірним. Образи були бруківкою на його дорозі. Вони просто означали інтелектуальну неповноцінність того, хто кинув їх. Він продовжував, не звертаючи уваги. «А мені подобається твоя нова зачіска». «Ти що, знущаєшся?» «Ні. Мені подобається, коли дівчата носять коротке волосся. Це виглядає андрогінно, і мені подобається. Серйозно». «А яка тобі з того нахрен проблема?» Джошуа стинув плечима. «Та нічого. Навіть поверхове знайомство з фройдовою теорією покаже, що це в тебе проблема. Звідки вся твоя агресивність?» «Я думаю, ти куриш, щоб заспокоїтися. А можна затягнутися?» Айрі забула, що тримала запалену цигарку. «А, так, справді. Невже ми куримо?» «Покурюю». Гном, мудрець і гоблін хрюкнули. «Та без проблем», – зітхнула Айрі і простягнула йому цигарку. «Роби, що хочеш». «Айрі!» Це був Мілет. Він забув забрати в Айрі свій косячок і тепер наздогнав її, щоб повернути його. Айрі, яка от-от передала б косячок Джошуа, розвернулася з півруху і побачила Мілета, що наближався до неї, аж земля двихтіла, а залізну гоблінську армію Джошуа, як кіт, злизав. «Що?» – сказав Мілет. Це був рейд. Прислухавшись до поради колишнього військового Арчібальда Джонса, який знався на засідках, вони вирішили зайти з обох боків, чого ніколи раніше не робили. Їхня стократ більша сила використала елемент несподіванки і не подала жодного знаку про своє наближення. Вони затиснули малих засранців у кліщі, і не дали їм жодного шансу втекти, впіймавши таких, як Мілад Ікбол, Айрі Джонс та Джошуа Чалфен у самому процесі куріння марихуани. Директор Гленард Оак перебував у стані постійної імплозії. Лінія його волосся нагадувала приплив-відплив. Очі глибоко запали, губи втягнуті до рота, у нього не було тіла. Точніше, було щось манюсіньке, загорнуте у маленьку покручену упаковку, заклеєну парою схрещених ручок і схрещених ніжок. Наче всупереч його особистому внутрішньому колапсу, перед столом стояло широке коло крісел, створене для того, щоб, як він сподівався, кожен міг вільно говорити і бачити один одного, щоб кожен міг висловити свою думку і бути почутим, так, щоб працювати разом над вирішенням питань, а не просто карати проступки. Декому з батьків не подобалася така сльозлива м'якосердість директора. Якщо ви запитаєте Тіну, його секретарку, тільки ж не подумайте, що хто-небудь її щось питає. Та ні, хіба щось на зразок «ну». З цього завжди були потоки сліз. «Ну», – сказав Тіні директор із болісною посмішкою. «І до чого ж догралися ці розбишаки?» Змученим голосом Тіна зачитала звинувачення у зберіганні марижуани. Айрі підняла була руку, щоб протестувати, але директор спинив її м'якою посмішкою. «Розумію. Цього досить, Тіно. Якби ви тільки залишили двері прочиненими, коли виходитимете. Так-так, отак, добре. Не хочу, щоб хтось відчув себе замкненим, так би мовити. Окей. Тепер до справи. Я думаю, найбільш шляхетним способом це вирішити, сказав директор, кладучи руки на коліна долонями вгору, щоб продемонструвати, що не ховає зброї. Щоб у нас не сталося так, що хтось когось перебиватиме. Зробимо так. Що перше скажу я. Потім скаже кожен із вас, починаючи з тебе, Мілате, і закінчуючи Джошуа. Потім ми ще раз переглянемо все, що було сказано. Я скажу своє завершальне слово і все. Відносно безболісно, так? Так. Дайте мені затягнутися, попросив Мілат. Директор заворушився. Він зняв праву ногу з лівої і натомість заклав худющу ліву на праву. Підвів вказівні пальці до вуст у формі церковного шпилю, втягнув голову, як черепаха. «Мілете, прошу тебе!» «А тут є попільничка?» «Немає». «Чекай, Мілете, спинись!» «То я просто піду курити на двір, як такі діла». У такий спосіб ціла школа тримала директора в заручниках. Він не міг дозволити, щоб тисяча дітей запруджувала вулиці Кріклвуду із сигарками в ротах і так задавала тон школі. Адже це епоха звітності. І довгоносі батьки прискіпливо читають освітянський додаток до «Таймс», оцінюючи школи за цифрами і звітами інспекторів. Директор був вимушений відмикати пожежну сигналізацію впродовж семестрів, щоб хоч якось приховати тисячу затятих курців. «Слухай, тоді просто присунь своє крісло ближче до вікна. Давай-давай, не роби з мухи слона. Отак, добре?» Ламберт і Батлер вже стирчав з мілатового рота. «А прикурити?» Директор пошорудів у кишені, де тютюн і запальничка були поховані в купі паперових хустинок і кулькових ручок. «Прошу!» Мілет припалив і пахнув димом на директора. Директор кашлянув, як стара бабуся. «Окей, Мілете, ти починаєш. Я від тебе цього сподіваюся, принаймні. Вперед? Мілет сказав. Я собі балакав там за природничим про питання духовного росту. Директор нахилився вперед і кілька разів постукав вказівними собі по губах. Мені треба знати трохи більше подробиць, Мілете. Якщо тут справа пов'язана із релігією, то це лише може стати тобі в пригоді. Але я можу знати докладніше. Мілет виявив бажання співпрацювати. Я говорив із своїм другом, з Гіфаном. Директор покрутив головою. Я не зовсім розумію, про що ти, Мілете. Він духовний лідер. Я в нього питався поради. Духовний лідер? Гіфан? Він вчився в нашій школі? Тут йдеться про віросповідання, Мілете? Я мушу знати, якщо йдеться про віросповідання. Ні, не йдеться тут ні про яке грьобане віросповідання, гавкнула Айрі роздратовано. А можна якось швидше? У мене скрипка через 10 хвилин. Зараз говорить Мілет Айрі, і ми слухаємо Мілета. Я сподіваюся, коли ми дійдемо до тебе, Мілет виявить до тебе більше поваги, ніж ти зараз до нього. Окей? Ми мусимо шукати порозуміння. Окей, Мілете, продовжуй. А який саме духовний лідер? Мусульманський. Він мені допомагав у питаннях віри чи що. Він очолює Кріклвудську гілку хранителів вічного ісламу. Директор зсунув брови. ХВІ? Вони усвідомлюють, що в них проблема з акронімом, вставила 5 копійок Айрі. Добре, продовжував директор. То цей хлопець, це він приніс марихуану? «Ні», – сказав Мілет, гасячи цигарку об підвіконня за вікном. «Це була моя марихуана. Він мені розказував, а я курив». «Послухайте». Айрі не витримала ще кількох хвилин цього ходіння навкруг. «Насправді все дуже просто. Трава була Мілетова. Я курила її, якось не подумавши, а потім я дала її Джошуа потримати, поки зав'яжу шнурок черевика». Так що він до того взагалі ніякого стосунку не має. Окей? Можна йти? Але я маю. Айрі повернулася до Джошуа. Що? Вона намагається мене виправдати. Але то була моя марихуана. Я розповсюджував марихуану. А потім лягаві мене заскочили. Ісусе Христе, Чалфен, ти здурів? Може, і так. Але за минулих 2 дні Джошуа почали поважати, плескати по плечу і носитися з ним так, як з ним ніколи не носилися раніше. Часточка мілатового блиску наче перейшла до Джошуа. А щодо Айрі, ну, він дозволив своїй незначній зацікавленості розвинутися за 2 дні до повнометражної божевільної закоханості. Отак. Він страшенно закохався в них обох. У них було щось таке, що зачаровувало. Вони були не такі, як Енджін Гном чи Молох Чародій. Йому імпонувало мати до них стосунок, хай який ефемерний. Вони його запчих витягнули з категорії шкільних ідіотів, дякуючи випадку, перетворили його з посередності на центр уваги. І він так просто цю позицію не здасть. Це правда, Джошуа? Так. Це все так невинно починалося, але тепер, я думаю, у мене справжні проблеми. Я не хочу торгувати наркотиками. Направду не хочу. Але це як примус. «О, Джошуа, на Бога! Айрі, треба дати Джошуа сказати. Його слово таке ж важливе, як і твоє». Мілет заліз директору у кишеню і витяг його важкенький пакет тютюну. а він висипав тютюн на столик. «Ой, Чалфен, хлопчик з гетто, ану, відміряй восьмушку!» Джошуа подивився на смердючу брунатну кубку. «Європейську восьмушку чи англійську?» «А ти б не міг просто зробити так, як каже Мілад», – сказав директор, роздратовано нахиляючись, щоб бачити тютюн. «Щоб ми вирішили це питання». Тремтячими пальцями Джошуа відділив частину тютюну, поклав на долоню і зважив. Директор підвів долоню Джошуа Мілату, підніс для оцінки. «Ледве тягне на 5 фунтів», – зневажливо резюмував Мілет. «Я у тебе ніхрена не купив би». «Окей, Джошуа», – зазначив директор, запихаючи тютюн назад у мішечок. «Я думаю, ми можемо сказати на цьому все. Навіть я знаю, що на восьмушку це було і близько не схоже. Але мене турбують причини, через які ти сказав неправду. І нам треба виділити якийсь час, щоб про це поговорити». «Так, сер. А поза тим, я поговорив із вашими батьками, і згідно із політикою школи, ми переходимо від дисциплінарних покарань до конструктивного поведінкового виховання. Ваші батьки запропонували 2-місячну програму». «Програму? Кожного вівторка і четверга ти, Мілате, і ти, Айрі, будете ходити додому до Джошуа і там 2 години вчити із ним математику і біологію. Ваші слабкі, а його сильні предмети». Айрі хрюкнула. «Ви серйозно?» «Ну, ти знаєш, я серйозно. Я думаю, це справді добра ідея. Таким чином сильні сторони Джошуа передадуться і вам. І ви двоє потрапите у сприятливі обставини. До того ж, менше часу проводитимете на вулиці. Я поговорив із вашими батьками, і вони задоволені таким, знаєте, вирішенням питання. І що справді прекрасно, то це те, що тато Джошуа – видатний вчений, а його мама – професійна садівниця – тож я вірю, ви для себе багато почерпнете. У вас обох немалий потенціал, але мені здається, ви встрягли в речі, які цей потенціал руйнують. Чи то ваші сімейні обставини, чи особисті труднощі, я не знаю. Але це справді гарна нагода виправити становище. Я сподіваюся, ви переконаєтеся, що це не просто покарання, це конструктив. Так, люди допомагають людям. Я справді маю надію, що ви сприймете це цілком щиросердно, знаєте. Такі речі закорінені в історії, в дусі, а в цілому етосі Гленард Ок, ще від часів самого сера Гленарда. Історія, дух і етос Гленард Ок, як знав кожен гленардіанець, походили ще з часів сера Едмунда Флекера Гленарда 1842-1907, якого шкільна влада вирішила вважати засновником школи. Офіційна версія була такою, що Гленард переказав кошти на цей будинок винятково для того, щоб полегшити життя знедоленим. Буклет це називав робітним будинком, а описував як притулок, місце працевлаштування і освітній заклад для тогочасних англійців та вихідців із Карибів. Згідно з буклетом, засновник Гленард Оак був філантропом від освіти. Тоді, стверджував буклет, замість залишати після уроків, вживали вислів «надавати додатковий час для роздумів». Якщо ж попорпатися трохи глибше в архівах місцевої Grange Library, то з'ясовувалося, що сер Едмунд Флекер Гленард був успішним колонізатором, що незле нажився, вирощуючи тютюн, точніше, наглядаючи за величезними територіями, на яких вирощували тютюн. Через 20 років такого вирощування, коли він накопичив стільки грошей, що вже не знав, де їх подіти, сер Едмунд відкинувся у своєму шкіряному кріслі і запитав себе, може б йому щось зробити? Щось, що скрасило б його старечий маразм відчуттям доброчинства і значущості? Щось для людей, отих, яких він бачив із вікна, на своїх полях. Кілька місяців сер Едмунд гальмував. Потім однієї неділі, коли гуляв собі по обіді Кінгстоном, він почув знайомий звук, який його чомусь вразив. Благочестивий спів. Плескання долонь, схлипування і ридання. Гамір і спекотня – екстатичний рух із численних церков, що плили в густому ямайському повітрі, наче невидимий хор. «О, це щось», – подумав сер Едмунд. Бо на відміну від своїх іменитих співвітчизників, що зневажали котячий хор як прояви язичництва, сер Едмунд завжди розчулювався, коли бачив пристрасну побожність ямайців. Йому імпонувала ідея веселої церкви, де можна було пчихати, кашляти або навіть підскочити. І вікарій при цьому адресує тобі погляд повний суворого докору. Сер Едмунд точно знав, що Бог у своїй мудрості не міг створити церкву застиглим нудним зборищем, яким вона була в Танбридж-Веллс. Ні, швидше веселою зі співами і танцями, тупотінням і плесканням в долоні. Ямайці це розуміли. Інколи йому здавалося, що тільки це вони розуміли. Зупинившись на хвильку біля однієї з найбільш гучних церков, сер Едмунд задумався над загадкою. А яка різниця між абсолютною самопосвятою ямайця Богові і повною відсутністю самопосвяти своєму панові? Це було питання, над яким йому не раз доводилося ламати голову. Лише за цей місяць, поки він сидів у своєму кабінеті, намагаючись сконцентруватися над власним питанням, його охоронці приходили до нього зі звістками про 3 страйки. Сплячих або сп'янілих у розпал робочого дня. І цілий натовп жінок-матерів, Боудени між ними, що відмовлялися працювати, нарікаючи на низьку платню. А тепер бачите, ось де воно, вирішення. Можна змусити ямайця молитися о будь-які порі дня чи ночі. Вони виборуться до церкви за першою ліпшою релігійною негодою. Навіть найнезначнішою, але якщо ви хоч на хвилинку не доглянете за ними на тютюновій плантації, робота миттю зупиниться. На службах вони були сповнені енергії, стрибали як боби у ситі, але на роботі вони були похмурі і відсторонені. Питання переймало його настільки, що він навіть написав листа до Глінера з проханням надсилати йому відповіді, але жодної, хоч трохи розумної, так і не отримав. Чим більше сер Едмунд думав над цим, тим очевидніше йому ставало, що в Англії стан справ із точністю до навпаки – у ямайці можна дивуватися вірі, але плакати над роботою, етикою, освітою. І навпаки, в Англії можна дивуватися роботі, етиці та освіті, але плакати над збіднілою вірою. А тепер, коли сер Едмунд повертався до свого маєтку, він усвідомив раптом, що його становище давала йому змогу впливати на ситуацію. І навіть більше, ніж просто впливати. Змінити її. Сер Едмунд, який був міцної статури, настільки міцної, що здавалось, він ховає в собі ще одну людину, підстрибував усю дорогу додому.